жүректегі сананы бір ауыз сөзден болып жазып талай жараны тілден шыққан әр сөздің болады екен салмағы ойланбастан айтылған өртейді екен арманды бір ауыз сөз жылатады бір ауыз сөз шұбатады кейде айтқан қатты сөзің жүрекке мәңгі тұрады адамдардың көңілін сындырып алма бекерге тас жарасы жазылар сөз жарасы кетер ме анаң күтіп отырған жылы сөзіңді сағынып әкең күтіп отырған бір ауыз мақтау зарығы жақыныңды ренжітпе көңіліне мұң салма кешірім сұрап үлгермей өкініп кейін қалма бір ауыз сөз бақ сыйлар бір ауыз сөз от болар бір ауыз сөздің кесірі өмір бойы дерт болар жүректерді жаралап қайғы сыйлап кетпесең жақсылықты айта жүр кеш болмай тұрғанда сен достық деген қымбат қой бағалай біл досыңды қасындағы адамға аямашы шын сырыңды кей адамдар кетеді қайтып келмес алыстан сонда ғана білесің бір ауыз сөздің басын бір ауыз сөздің салмағы таразыға сыймайды айтылған сөздің жарасы жылдар өтсе де тынбайды жүрекке жылу сыйлайтын сөздеріңді аяма бүгін айтқан жақсы сөз ертең саған қайтады